Dette er NRK Nyheter klokken 22. Israel skal i kveld igjen være rammet av missiler fra Iran. Angrepet kommer noen timer etter det israelske militære angrepet en statlig TV-stasjon i Irans hovedstad Teheran i ettermiddag. TV-stasjonen ble angrepet mens den sendte direkte, og de som var i bygningen måtte løpe i dekning. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller drept i angrepene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller.
Det siste at flere iranske missiler, ikke mange av dem, men minst to iranske missiler har trengt gjennom rakettforskjoldet til Israel i den nordlige byen Haifa og truffet mål ved havna der. Og her i Tel Aviv har det iranske militæret advart folk i en bestemt bydel om å evakuere ut av denne bydelen, fordi de sier at de i løpet av natta kommer til å ramme denne bydelen, fordi det finnes flere militære mål der. Og Israel på sin side har bombet kraftig flere steder i den iranske hovedstaden. De har rammet militære mål, de har rammet den statlige TV-stasjonen, altså Irans svar på NRK har blitt bombet på lysedagen.
Og USA sender et av sine største hangarskip fra Asia til Midtøsten, det opplyser amerikanske tjenestemenn til Reuters. Samtidig sender USA tankfly til Europa for å styrke mulighetene til å gripe inn i krigen mellom Israel og Iran. Israel gikk til angrep mot Iran natt til fredag i hele helgen, og i dag har Iran og Israel fortsatt med luftangrep mot hverandre. Partiet Høyre vil vise tydeligere hvordan de skiller seg fra Arbeiderpartiet og vil gjøre det på tre pressekonferanser de neste ukene. Det sa partileder Erna Solberg da hun talte til sentralstyret i dag. Men Solberg sier at forlik med Arbeiderpartiet ikke nødvendigvis er en ulempe.
Vi skal vise de konkrete valgløftene vi har fremover, de sakene som vi skal, som vi går enda tettere på, til valg på. Det skal vi gjøre gjennom å presentere det på ulike pressekonferanser. Og så skal vi også stå ved det vi har gjort, for jeg mener at vi trenger politikere i Norge som faktisk inngår noen kompromisser og står ved de kompromissene, for at vi skal sørge for at Norge går fremover uansett. Så når noen forsøker å si at vi er like Arbeiderpartiet fordi vi inngår noen forlik, så sier jeg, nei, vi har flyttet Arbeiderpartiet på flere områder, rett og slett fordi at vi er kompromissvillige, fordi at Norge skal bli bedre uansett hvem som sitter i regjering.
En av fire pårørende til psykisk syke har selv vært usikre på om de ønsker å leve. Det viser en landsomfattende undersøkelse som NRK har gjennomført blant om lag 1000 medlemmer av foreninger for pårørende. Nesten halvparten av de som har svart sier de har hatt fravær fra skole eller jobb på grunn av omsorg for en psykisk syk. Det mer om denne undersøkelsen på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Brage Vesje Guttormsen.
Du hører NRK P1+.
Visste at det gikk en person løs da, som hadde drept et menneske.
Etter flere brutale drap den vesle Østfoldbygda Tistedal i sjokk. Tabloidavisene sender sine beste krimreportere.
Det jo fælt å si det, men jo mer grisete det var, jo bedre.
En mann forsvinner på mystisk vis. Så dukker det opp spor.
De satt jo ute i sola, de naboene på Nesia, og det lukta råttent.
Du hører En morder løs i Tistedal, laget av Ragnhild Bøhler og Magnus Nome. Den andre av tre episoder.
I september så får vi melding om at en person som bor i Tistedal, midt i sentrum der oppe, savnet.
Det har gått ett år siden det brutale knivdrapet på søskenparet Nordby. Saken fortsatt uoppklart når politibetjent Roger Johannesen får beskjed om at jegeren Per Rød forsvunnet.
Det en eldre mann, pensjonist, som mye ute i friluftsområdene rundt Tistedal.
Når Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne gjennomgår huset, det lite som minner om det blodige åstedet som møtte dem etter drapet på søskenparet. Det ikke rotet i skuffer og skap. Men politiet oppdager at det ting som mangler.
Borte var den, og borte var sykkel, og borte var hagla. Så vi hadde rammenummeret på sykkel, og vi hadde serienummeret på hagla. Skulle det dukke opp, så kunne vi identifisere det i hvert fall.
Bilen til Per også borte, men den dukker snart opp.
Bilen ble jo funnet ikke så langt unna der han bodde.
Og den parkert da i et slags grustak eller i nærheten, sånn inngangen til et friluftsområde.
Ingenting i huset tyder på at det har skjedd noe kriminellt med Per Rød. Siden hagla og sykkelen borte, og bilen funnet i skogkanten, jobber Roger og politikollegene utifra en annen teori. At Per har dratt på jakt.
Fornærmede kunne ha kjørt dit og parkert bilen og tatt med seg sykkelen og syklet derifra.
Og så ble det søkt i områdene rundt der for å se om man kunne finne Per Rød.
Marit Li niesen til Per Rød. Hun og familien går manngard i skogene på leting etter onkelen.
Vi hadde med oss ungene og lette oppe myrene. Og det var jo skøven for det oppe i det området som bilen sto, i tilfelle han hadde gått derifra. Da. Gikk jo ganske lang tid å lete. Synes jo det var veldig trist. Hvor den liksom?
Letingen fører ingen vei. Men så merker naboene til Per en ubehagelig lukt.
14 dager etter Per var borte, så var det veldig varmt, for dette her var jo i 1. september. Da. De satt jo ute i sola, de naboene på Nesia, og det lukta råttent. Så de meldte jo fra til politi.
Politiet har allerede gjennomsøkt hus og hage, uten å finne noe. Det eneste som har lukta hjemme hos Per Rød, var en middagslever som lå til tining i vasken, da han forsvant. Men den råttende leveren kastet for lengst.
Så de kunne jo tatt og undersøkt litt nærmere.
Lukta får ingen god forklaring. Og det også noe annet som skurrer for Marit og ektemannen Per Li. Stedet der bilen ble funnet.
Per Rød hadde ikke jaktterreng der, og har aldri hørt at han har jakta i dette området.
Han har aldri satt bilen oppe i der, vet du. Så det er mye rart.
De tenker også på naboen, som skal ha spionert på Per i perioden før han forsvant. Så får de høre om en annen underlig hendelse.
Altså, vi hadde besøket et vennepar her, og det var ikke mange dager etter Per forsvant.
De forteller vennene om hvor bilen til Per Rød ble funnet.
Så begynte de å prate sammen, og så sier liksom en til den andre at ja, det er riktig, vi sier der, og vi har jo en kall der oppe.
Venneparet kommer plutselig på at de så noe merkelig i akkurat dette området noen dager i forveien.
Man hadde gått tur opp i nærheten av der bilen sto, da, så de en mann som dukka ute i åkeren der, da, gjemte seg.
Venneparet så den mystiske mannen like ved bilen til Per. Var det noen som holdt øye med den? De bestemmer seg for å undersøke.
Altså, de ble med vår så leta der de hadde gått og sånn, men de fant ikke noen.
Det skal ta år før Marit og Per finner ut hvem mannen i åkeren var. Hadde noen av dem fått en ordentlig kikk på ham, ville de sett et ansikt de kjente fra før. Politiet har to uoppklarte drap og et bankran på blokka når Per blir borte. Selv om politiet ikke mistenker noe kriminelt i hans forsvinning, begynner det å haste om de skal finne han i livet.
Det går veldig lang tid, og så fikk de jo synske Anna Elisabeth Estlund til å komme hit, og det mener jeg var Se og Hør som fikk i stand. Og de følte jo opp den saken her veldig, det var jo veldig store nyheter.
Anna Elisabeth Vesterlund ingen hvem som helst. På denne tiden hun den mest kjente klarsynte i hele Norden.
Alle mennesker skal være født med den sansen, og hvis de ikke født med den, så det ikke en feil i fosterutviklingen, som man kan bli blind eller døv eller noe annet. For det en fysisk sans, vi har ikke fem, vi har i alle fall seks sanser.
Naboer og familie samles hjemme hos Per Rød. Klarsynte Vesterlund ber også om at politiet skal være til stede under seansen.
Satt inn på kjøkkenbordet inn I leiligheten til Per. Og...
Familien, politiet og Vesterlund sitter I stillhet under korktavla med bilder av ekorn og hjort. Og kalenderen, som fortsatt viser dagen Per Rød forsvant. Det blir mørkt ute. Lysene tennes, og etter 5 lange timer setter Vesterlund et kryss på kartet. Per Rød skal ligge I et skogsområde over svenskegrensa.
Så etterpå så var vi oppe I skøvene der og letet da. Men han var ikke der heller.
Etter måneder med leiting legger et snøteppe seg over bygda. Og med det svinner håpet om å finne Per Rød. Det går mot jul I Tistedal. Like ved siden av det tomme huset til Per ligger matbutikken Kvikli. Her piler Karl Johan Hagevik mellom hyllene I kjent stil. Han som kalles Sandalekspressen, og som var vittne til bankranet på Glenne. Nå han blitt sjef for ny butikk.
Pappa begynte å jobbe på Kvikli I Tistedal, og det var den eneste matvarebutikken I Tistedal.
Tove Hagevik datteren til butikksjefen.
Pappa var veldig sosial på veldig mange måter. Det må han jo være for å ha den jobben.
Når Carl tar over Kvikli I Tistedal, får han sving på omsetningen.
Hva jeg har blitt fortalt, så blir han gjerne plassert I butikker som gikk litt dårlig, som ikke var noe fartig. For han hadde vel rykte på seg at, det var, at han fikk fart på butikken igjen.
Og det det noen som har fått med seg. Det har gått 8 måneder siden butikksjefen var vittne til bankranet på Glenne. Om kort tid skal han møte raneren igjen.
Vi har julestri, vi har julestri. Alle har I nok å henge fingrene I. Store og små gleder seg nå. Snart det dagen vi venter.
Det lille julaften. Årets travleste dag på Kvikli. Hele dalen har vært innom og kjøpt inn det siste til jul. Før Carl stenger, handler han også. Tove og barnebarna skal komme på julebesøk helt fra Sverige.
På første juledag så skulle vi til pappa og spise pinnekjøtt.
Carl låser butikken og stenger gitteret. I hendene har han 2 bæreposer. En med julemiddagen til Tove og ungene, og en med dagens omsetning som han skal innom banken med. På vei hjem. På parkeringsplassen står Carls hvite Volvo. Det mørkt og kaldt når han setter seg inn I bilen. Han ser nok ikke at bakruta på motsatt side knust. Eller at en mann ligger skjult I baksetet. Rundt butikken står husene tett I tett. I stuene sitter tistedølene og ser på Da Capo, kvelden før kvelden på NRK. Naboene styrter til vinduene. På en liten plass, midt mellom husene, ser de en hvit Volvo. Den krasjet inn I et stakittgjerde bare noen meter fra butikken. Lyset I bilen slår seg på, og en svartkledd skikkelse kommer ut. I den ene hånda har han en kviklipose, I den andre en avsagd hagle. Mannen løper av gårde og forsvinner I mørket. I forsetet sitter Carl igjen. Skutt I nakken. Samtidig har roen endelig begynt å senke seg hjemme hos politibetjent Roger Johannesen.
Det lille julaften. Vi har akkurat gjort ferdig det siste forberedelsen til jul. skal akkurat sette meg ned I godstolen og får en telefon om at jeg må komme på jobb, for det har skjedd et drap I Tistedalen.
Snart flakker blålys gjennom julegardinene I nabolaget.
Vi finner jo ut fort hvilken vei denne gjerningspersonen har løpt, og går jo da selvsagt spor med hund.
Hundene leder politiet ned til elva, som renner ut fra Femsjøen. Men ved elvebredden mister de sporet. Når politiet lyser med lommelykter over elva, skimter de en hvit robåt på andre siden. Gjerningsmannen har hatt båt klar til flukten. Tove, datteren til Carl, bor I Sverige, og har ikke enda fått beskjed om at faren drept I Tistedal.
Den var på vei opp gjennom huset med julepynt. Vi holder på pyntet jul, pyntet juletre. Og så hører jeg et høyt smell. Så jeg tittet ut, men det var stille og rolig. Og
Tove vet ikke om det faktisk smalt utenfor hos henne denne kvelden.
Ja, min syster, hun tror på at det mer mellom himmel og jord enn hva vi kan forklare. Da. Men det var I den tiden som han ble skutt. Så det var merkelig. Og sen var det jo bare kaos resten av den julen.
Jeg kjente jo som kjøpmannen min, Hagvik. Det gjorde jeg jo. Han var en stram og hyggelig kar når han var her og handlet.
Kriminaltekniker Hans Nossen bor selv I Tistedal. Og kalles inn når drapsalarmen går for andre gang I bygda.
Akkurat da så holdt jeg på å montere en lampett hjemme I huset som vel skulle settes I stand til jul. Og jeg tror den lampetten hang på skakk I et år etter dette her.
Mens Hans Nossen sikrer åstedet, tar politibetjent Roger Johannesen avhør av naboene.
Ja, de vittnene som vi avhører, de sier at de hørte et smell, og at de ser en gjerningsmann løpe fra bilen og mot en jernbanestrekning da, som går like ved.
Ved hjelp av NRK-programmet Da Capo tidfester politiet drapet. Naboene hørte smellet akkurat da barna gikk rundt juletreet og sang. Kvart over åtte. Det også en annen ting. Vittnene Roger snakker med reagerer på snarveiene gjerningsmannen tok da han løp ned til elva. Han virker nesten lommekjent.
Når vi var ferdige med avhøret, så skulle vi kjøre disse personene tilbake til der de bodde. Og det var jo naboer som bodde helt tett opp til åstedet.
En av dem en fembarnsmor. Hun var en av de første som ringte politiet og varslet. Roger stanser utenfor det hvite og brune huset hennes, der alt gjort klart til jul. Prydbuskene pyntet med julelys, og I den doble garasjen står en blankpolert BMW. Det en sterk kontrast til det som foregår rett utenfor. I frostrøyken fra lyskasterne jobber teknikerne fortsatt I bilen der Carl sitter drept. Selv om det langt på natt, spør vittne Roger om han vil komme inn på en kopp kaffe.
Og jeg blir med henne inn for å se at alt I orden, og for at hun følte seg sikkert utrygg, og det skjønner man jo, da det skjedde et drap rett på utsiden.
Inne på kjøkkenet hilser Roger på ektemannen hennes. Han sitter tilbakelent på en trestol og stirrer ut av vinduet.
Mannen sitter der, og jeg setter meg ned ved siden av han og tar en kaffe med han, og prater om det som har skjedd. Han synes jo dette her ille, at det har skjedd et drap rett på utsiden av kjøkkenvinduet hans. Ja, ut fra der vi sitter og drikker kaffe, så ser vi jo rett ned på bilen. Den står jo ikke mer enn 20 meter unna det kjøkkenvinduet. Vi ser rett inn I bilen, og der sitter jo også da Carl Johan Hagevik skutt.
Ektemannen var ikke hjemme da politiet hentet naboene inn til avhør.
Men han har vært ute og syklet sin kveldstur og forteller da ruten han har syklet til meg. Og jeg avtaler at jeg skal ta et nytt avhør av han, et formelt avhør på politistasjon. Han har oppført seg i hvert fall veldig rolig og pratet veldig nøkternt om det som hadde skjedd, og hadde jo ikke noe særlig tanker om hvorfor og sånn.
Politibetjent Mona Bergseth våkner til en annerledes julaften.
Jeg var i hvert fall i Tistedal og hadde noen rundspringer, og det var ganske sterkt å gå rundt i Tistedal da, og knakke på døren til folk og fortelle om at vi ønsket opplysninger i forbindelse med et drap som hadde vært. Jeg opplevde at det var veldig urolig rundt der. At folk var engstelige.
Og det er ikke bare Tistedølene som er preget.
Jeg husker at jeg kjente på en redsel. Det viste at det gikk en person løs da, som hadde drept et menneske.
Drapet på butikksjefen lille julaften har rystet alle på det lille stedet Tistedalen utenfor Halden.
Politiet jobber etter signalement fra naboene, men har heller ikke funnet denne gjerningsmannen. Bare en kilometer unna ligger huset der et av de verste rovmordene i 1991 ble begått. Drapet på søskenparet Åse Helene og Arne Oddvar Nordby skaket den lille bygda i september i fjor. Ingen vet hvem som knivstakk de to søskene, men politiet ser i dag ingen sammenheng mellom de to sakene.
Lille julaften er den dagen i året med høyest omsetning. Og på begynnelsen av 90-tallet betaler fortsatt nesten alle kundene med kontanter.
Det var jo sånn før at du telt opp kassa og la det opp i en sånn liten veske, og så var Johan borte i banken og la den i safen.
Det kan virke som om noen har fulgt med på Karls stengerutiner. Kriminaltekniker Hans Nossen og kollegaene i politiet antar at det var penger gjerningsmannen var ute etter.
Vi tenker jo at det her er det et ran som er gått feil. Det var nok ikke meningen at han skulle bli skutt der i hvert fall.
Men politiet vet enda ikke hvor feil dette ranet har gått. På julaften er en arbeider ute ved demningen i Tista, når han får øye på noe som flyter i det mørke vannet. Han fisker i land en plastpose fra Kvikli matbutikk. Tekniker Hans Nossen finner ut at den tilhørte Carl.
Han hadde gjort innkjøp til jul.
Posen inneholder 2 liter melk som Carl hadde kjøpt inn for å lage risgrøt. Når dykkere fra politiet søker på bunnen av elva, finner de resten av den planlagte julemiddagen.
For det var jo pinnekjøtt i den posen som han tok med seg. Vi skulle vært hos han og spist pinnekjøtt på første julen.
Men i bilen finner teknikerne også en pose fra Kvikli. I den ligger 2 kneippbrød, en klase bananer, Halden arbeiderblad og lille julaftens omsetning. Over 70 000 kroner i kontanter.
Helt til i ettermiddag trodde alle at drapsmannen hadde ranet til seg pengene butikksjefen hadde med seg fra Kvikli matsenter og som han skulle kjøre til banken med. Nå viser det seg altså at drapsmannen har tatt feil bærepose, og pengene fra Kvikli matsenter lå fremdeles i butikksjefens bil da drapsmannen forsvant fra åstedet.
På vei over den iskalle elva i robåten har gjerningsmannen åpnet Kvikli-posen for å ta ut pengegevinsten. I stedet finner han Carls julemiddag som han kaster over bord. Med politibetjent Roger Johannesen og sporhundene etter seg har gjerningsmannen gått tomhent i land på andre siden av elva.
Og da er jo konklusjonen ganske enkel at gjerningsmannen har tatt feil pose når han stakk fra stedet.
For oss som jobbet og reiste land og strand rundt og stort sett dekket drapsaker, det er jo fælt å si det, men jo mer grisete det var, jo bedre.
Lista over alvorlige krimsaker i Tistedalsområdet er blitt lang. Et dobbeltdrap på et søskenpar, et bankran, en jeger som er forsvunnet, og nå en butikksjef skutt på kloss.
Og det er klart at når drap 3 kommer i den samme bygda, så sto det ikke på ledig plass i Dagblad. Du kunne produsere så mye du orket.
Kåre Hunstad junior og de andre journalistene sjekker igjen inn på Grand Hotel. Men denne gangen merker de en endring blant tistedølene.
Flere begynner å låse døra. Det ble egentlig bare verre og verre, og vanskeligere for oss. Så til slutt så kunne man ikke lenger basere seg på at du skulle få noen særlige opplysninger ute. Du måtte forholde deg til politiet. Altså, innbyggerne i Tistedal, de var skremt, ja.
Nå tar tistedølene hagla ned fra veggen.
Du blir jo engstelig da, når du går igjen rundt i distrikt og tar livet av folk. Det er forferdelige greier. Til og med jeg begynte å låse det, for vi låser aldri døra. Da låste jeg døra, altså.
Like før nyttår åpner Kvikli igjen. Karl Johan Hagviks kollegaer møtes mellom hyllene inne i butikken i 2 minutter stillhet for å hedre hans minne. På kvelden fylles Os kapell i Halden til randen av mennesker. Karls venner, naboer og trofaste kunder er kommet for å ta farvel med den lokale kjøpmannen.
Det var veldig fint. Det var veldig mye folk. Det kom veldig mye folk der.
Men det er ikke alle Tove og familien er like glad for å ha i kirka.
Og vi hadde jo sagt på forhånd at vi ville ikke ha noe reporter inn. Vi ville ikke ha noen bilder som ble tatt inn fra minnestunden. Men det ble det jo i alle fall.
Men Kåre Hunstad junior og de andre journalistene har en klar agenda med å være der.
Det å være til stede på begravelse, det var jo en naturlig del av jobben. Og det er jo mange tilfeller av at gjerningsmenn eller mistenkte har også vært til stede i begravelsen.
Noen dager senere får politibetjent Roger Johannesen og kollegaene beskjed om at det er funnet enda flere interessante ting i demninga ved elva Tista.
Man finner en kjeledress og så et par sko som var knyttet inn i. Og vi antar at dette da var fra gjerningsperson.
Den blå kjeledressen er knytt sammen og fylt med steiner. Det er tydelig at noen har mislykkes i forsøket på å senke den.
I lomma på den kjeledressen som flyter opp nede ved disse sluseportene, så finner man også en patron.
Gyttorps Røda nummer 5, kaliber 16, var dette her.
Tekniker Hans Nossen oppdager at disse patronene kun er solgt i Sverige. I den sammenknytta kjeledressen finner politiet også et par vernesko med rød lisser. Lissene er ikke originale. Nossen snubler over svaret på denne gåten.
Noen i familien skulle ut på ski, og når jeg lette gjennom loft og sånt, så fant jeg akkurat de lissene sittende i et par suveren skistøvler.
Suveren skofabrikk var en lokal stolthet før den ble nedlagt mange år tidligere. Lissene må ha vært kjøpt for lenge siden. Teknikerne finner også merker etter sveising på kjeledressen. Nå har politiet noen spor som peker mot Sverige, og andre som peker mot fabrikkene og Tistedal.
Tror du ikke det var noen fra Tistern som gjør sånt noe? Det er liksom en av oss på en måte. Vi var jo en gjeng på en måte, så det var helt utenkelig.
Marit Li og de andre tistedølene frykter at dette ikke er det siste drapet dalen vil se.
Folk blir vel veldig redde. Hva blir det neste?
Når politiet ikke klarer å finne drapsmannen, begynner ryktene å gå i bygda. Både om hvem som har penger, og hvem som kunne trenge det.
Akkurat nå er det krisemøte i kirken.
Hvis man ikke får tatt vedkommende, så vet jeg at da vil den folkesnakket og den sladderen som allerede går nå, bare bli verre og verre. Og jeg er redd for en hekseprosess.
Når nyåret 1993 ringes inn, det 7 måneder siden Marit Lie så onkelen sin Per Rød for siste gang. For Marit og familien har det vært en annerledes jul.
Det var jo jul uten han da, men han var jo borte. Nei, det er så uvirkelig. Skulle det være skrevet bare?
Marit begynner å tvile på om hun noensinne vil se onkelen sin igjen. Og det en tanke hun stadig vender tilbake til.
Nei, men jeg tenker kanskje at det den lukta som naboen meldte ifra da. Kanskje det var noe.
Det en av de første vårdagene i slutten av mars 1993. Mens etterforskningen pågår for fullt på Halden politikammer, skjer noe ingen kan forutse.
Det noen barn som sparker fotball på nabodomten til Per Rød.
Det rått og fuktig i lufta, mens guttene løper rundt på det gule gresset mellom matbutikken Kvikli og det spisse huset til Per Rød. Plutselig sender et sleivspark fotballen deres inn i hagen til Per. Guttene finner en sprekk i det høye plankegjerdet og presser seg inn på tomta for å leite.
Og da ser de at det skinner i en slags kompost eller løvhev. Det viser seg at det en klokke.
Den yngste gutten har akkurat lært seg klokka. Han bøyer seg ned og plukker den opp. Men den tung. Han tar i og løfter den mot seg. Men klokka sitter fast i en arm.
Og det under der ligger jo da Per Rød.
Dette var den andre av 3 deler av En morder løs i Tistedal, produsert av Teddy for NRK. Dokumentaren laget av Ragnhild Bøhler, produsent Magnus Nome, lyddesigner Olav Haraldsen Roen. Produsent i NRK Kaja Frøysa. Prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært politiets etterforskningsmateriale og boka Drapene i Tistedal, av Kåre Hunstad junior og Harald Hove. Vil du sende oss en e-post, så bruk adressen helehistorien@nrk.no.
Ikke langt herfra, men vanskelig å se fra vegen kom. Det ingen andre som vet at vi her. Kom, du vil ikke angre, og nå kan jeg kjenne røttene gro. Se at her står tida i ro. Var du et fjell, var jeg en stein, var jeg en blom, så var du regn, du min heim. Thank you. ikke angre for nå kan jeg kjenne røttene gro og se her står tida I ro bare et fjell bare en stein bare en blom så var det du min hei I Veitøns dal Ikke langt derfra Men vanskelig å se fra vegen Og der ingen andre Du sa det jo selv Kom du ikke andre nå Kan jeg kjenne røttene gro Og se Her står tida Et fjell, bare en stein Bare en blom Så var det Du min hei
chicks to myself and then suddenly it happened a funny little feeling I felt yeah I tried to outrun it but it finally caught up with me but how could I run from something that I can't see oh that little bitty teeny weeny thing they call the love bug nobody's ever seen it but it's got the whole world shook up It all started with a little bitty kiss and a hug It's a little bitty teeny weeny thing they call the love bug Style. Lost that race by a good old country mile Yeah, I was walking all around with my head held way up high And then it fooled me, hit me, really took me by surprise Oh, that little bitty teeny weeny thing they call the love bug Nobody's ever seen it but it's got the whole world shook up It all started with a little bitty kiss and a hug. It's a little bitty teeny weeny thing they call the love bug. It's a little bitty teeny weeny thing they call the love bug.
Så rik som en miljonær Omsvermet, dyrket og populær
Hus som et slott, tjener og lakær Luksus, komfort, hva gammer det meg?
Uten kjærlighet Finns det ingen lykke Det som du vet En realitet gjør den til? Kjærlighet et mangfoldig spill.
Kjærlighet som en gammel venn. Den kan nok gå, men den kommer igjen. Uten kjærlighet finns det ingen lykke. Det som du vet, en realitet. Kjærlighet mer enn de fleste aner. Lær av det som skjer. Kjærlighet mer.
Til hver liten gest, til du selv erfarer.
NRK PN+.
Før de ti begde man seg I støvet. Før de ti knekte nakken på ei løve. Før de ti, før alt som skulle skje. Kjære barn, ikke minn meg om det. Før de ti fanns det ikke det bord jeg ikke ville velte. Før de ti kjør deg 40 mil et annet belte. Før de ti, før du kom og ga meg fred. Kjære barn, ikke minn meg om det. Før de ti, før du fannst, slo jeg vitser uten stans. Før de ti, før du kom, var jeg den galne kongens englingsklon. Før de ti, rande vin I hver fontene. Før de ti skjene lys på hver en scene. Før de ti, før det grønka på hver tre. Kjære barn, ikke minn meg om det. Slå jeg vitser utan stans. För din tid, för du kom, var jag den galne kongens ynglingsklon. För din tid, var jag i vinden, var jag jagar. För din tid, var jag välsignad, var jag plaga. För din tid, för nåden strängde ned. Kjære barn, ikke minn meg om det. Kjære barn, ikke minn meg om det.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. And hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
Thank you.
hjelpeløs.
Der stygge storma var forbi Og alt det fine gjenoppstår Og alle vinna varsle vår Jeg drømte om en annen dag Der ingen går og bærer nag Der Der seilene fyller seg som før Med stødig tru og vennlig bør Jeg drømte om en sikker havn Dit alle kunne komme Der alle kunne ses igjen Når denne tida omme Når denne tida omme Jeg drømte om det som flaut frem Når floa hadde flødd seg hjem Og lot oss se og ane hva Vi hadde mista der og da Jeg drømte det var virkelig At stygge stormer var forbi Og alt det fine gjenoppstår Og alle vinder varsler vår Jeg drømte om en sikker havn Dit alle kunne komme Her alle kunne ses igjen Når denne tida omme Når denne tida omme
NRK Nyheter klokken 23. USAs president Donald Trumps forsøk på å nekte Harvard å ta opp utenlandske studenter igjen blitt stanset i en domstol i Boston. Prestigeuniversitetet gikk til søksmål og fikk medhold av dommer Allison Burroughs. Kjennelsen ble stadfestet i dag og gjelder foreløpig fram til 23. juni. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier Israel godt koordinert med USA under angrepene mot Iran i helgen og i dag. Det melder NTB. Israel gikk til angrep mot Iran natt til fredag. Siden da har Iran og Israel fortsatt med luftangrep mot hverandre. Arbeiderpartiet skal forhandle med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet utover natten for å prøve å få flertall for revidert nasjonalbudsjett. I dag har det vært fire forhandlingsmøter mellom de tre partiene. Avstanden fortsatt stor, forteller Geir Pollestad i Senterpartiet.
Nei, det er ikke i mål enda med forhandlingene.
Og langt ifra hverandre står dere nå?
Nei, det er enda betydelig avstand. Vi opptatt av å utvikle hele Norge og sikre en bedre økonomi til folk, og der vi ikke i mål enda, så Senterpartiet, vi bruker den tiden vi trenger for å oppnå det vi har kreft.
Og statsminister Jonas Gahr Støre utsetter morgendagens faste halvårlige pressekonferanse på grunn av den manglende enigheten. Reporter her var Caroline Littland. En norsk 16-åring siktet for medvirkning til gjengdrap i Sverige. Det melder Stavanger Aftenblad og Aftenposten. Drapet som 16-åringen koblet til skjedde i slutten av januar på Lund sentralstasjon, da en mann i 30-årene ble skutt og drept. 16-åringen allerede siktet for å ha planlagt flere andre drap. Kong Harald og dronning Sonja besøkte i ettermiddag den siste kullgruven på Svalbard. Om to uker stenger den for godt, og da det slutt for gruveindustrien. I kveld hedres gruvearbeiderne med middag i Longyearbyen.
I kveld så er hjelmen av og fin stasen på for Svein Jonny og Rune og alle gruvearbeiderne i gruve 7. Nøyaktig to veker før arbeidet der stenger for godt, og over 100 år med gruvedrift er over her i Longyearbyen og på Svalbard. Det er sorg over dette, forteller flere. De må finne en ny måte å finne en identitet på. I kveld er det også stor fest på Kulturhuset her i Longyearbyen, og gruvearbeiderne, de er i sentrum.
Kongeparet besøker Svalbard i forbindelse med at Svalbardtraktaten 100 år, altså avtalen som gjør øygruppa norsk. Reporter her var Kristine Marie Skrede. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Brage Vesje Guttormsen.
NRK P1 Plus.
Så uttänkt, så mångt av det.
som ei lykt i mi hand. Den lyser meg fram så eg kan gå inn og gjer meg kjend i kvar krok. Det ikkje sant at kjærleik blind, kjærleik klok.